πρώτο πρόγραμμα. Το ραδιόφωνο της καρδιάς σας.
Η ώρα του Εθνοφρουρού.
Μια εκπομπή για τα στρατευμένα παιδιά μας.
Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε, καλώς βρεθήκαμε σε μια άλλη εκπομπή μας, η ώρα του Εθνοφρουρού. Λίτσα Μαυρίδου στο μικρόφωνο. Αύριο, λόγω της μετάδοσης των χαιρετισμών προς τη Θεοτόκο, δεν θα έχουμε εκπομπή. Έτσι θα αποτίσουμε σήμερα φόρο μνήμης και τιμής στους ήρωες του απελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ που ξεκίνησε την 1η Απριλίου του 1955. ...1955-1959... ο αγώνας της ΕΟΚΑ στην Κύπρο, του δόκτωρος Ανδρέα Κάριου, συνεργαζόμενου εκπαιδευτικού προσωπικού στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου και επιστημονικού συνεργάτη στο Μουσείο Αγώνων στη Λευκωσία. Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της μεταπολεμικής περίοδου υπήρξε η διαδικασία της σταδιακής αποχώρησης των ευρωπαϊκών αποικιακών δυνάμεων από τις χτίσεις και τα προτεκτοράτα τους, ιδίως για τη Βρετανική Αυτοκρατορία. Τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια σήμαναν την επίταση των εσωτερικών πιέσεων από τους αποικιοκρατούμενους λαούς για παραχώρηση του δικαιώματος της αυτοδιάθεσης, το οποίο θα οδηγούσε στον τερματισμό του αποικιακού ελέγχου σε διάφορες περιοχές της. Αντίθετα, το Λονδίνο, έχοντας προβεί ήδη σε δύο οδυνηρές αποφάσεις, την απόδοση ανεξαρτησίας στην Ινδία το 1947 και την απόσυρση από την περιοχή της Παλαιστίνης το 1948, δεν ήταν διατεθειμένο να αποδεχτεί οποιαδήποτε αλλαγή στο υφιστάμενο status quo. Κυρίως όμως ήταν κάθετα αρνητικό στην αποχώρηση από περιοχές που βρίσκονταν σε στενή σύνδεση με τα στρατηγικά και αμυντικά συμφέροντα της Βρετανίας στη Μέση Ανατολή. Η συγκεκριμένη περιοχή είχε βαρύνουσα σημασία στους σχεδιασμούς για διατήρηση της Βρετανικής ισχύως. Η Βρετανική απροθυμία για υποχωρήσεις στις γεωστρατηγικές προτεραιότητές της στη Μέση Ανατολή συνδεόταν άμεσα και με το κυπριακό ζήτημα. Η Κύπρος, σύμφωνα με τη Βρετανική σκοπιά της περιόδου, αποτελούσε απαραίτητο έρισμα για την εξυπηρέτηση της επιχειρησιακής ικανότητας της αεροπορικής ισχύως σε περιφερειακό επίπεδο, καθώς και ως βάση για την υποκλοπή πληροφοριών στις νότιες περιοχές της Σοβιετικής Ένωσης. Επομένως, τα συμφέροντα του Λονδίνου συγκρούονταν με τη μακροχρόνια επιθυμία του κυπριακού ελληνισμού για τερματισμό της ξένης κυριαρχίας και για ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. Το πολιτικό αίτημα για ένωση είχε αρχίσει να εκδηλώνεται κατά την ύστερη περίοδο της Οθωμανικής κατοχής του νησιού. Προσέλαβε ωστόσο πιο επίμονη μορφή μετά την έναρξη της Βρετανικής Αποικιακής Διοίκησης 1878 και κυρίως μετά το 1945 λόγω της κινητοποίησης του κυπριακού πληθυσμού στο πλευρό της Βρετανίας κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Η συμπεριφορά του Λονδίνου αφορούσε την αντίθεση σε εξελίξεις που ενδεχομένως να συνέβαλαν στον τερματισμό της αποικιακής κυριαρχίας στην Κύπρο, ιδίως όσες προέρχονταν από την ελληνική κοινότητα της Κύπρου. Παραδείγματος χάρη, διοργάνωση ενός ακόμη ενωτικού δημοψηφίσματος το 1950. Εξίσου αδιάλαχτη ήταν ενώπιον διπλωματικών πρωτοβουλειών εκ μέρους της Αθήνας για εξεύρεση λύσης μέσα από μια διαδικασία ελληνοβρετανικής διμερού συνεννόησης. Επεισόδιο Ίντεν Παπάγου το 1953. Η προσφυγής για συζήτηση του κυπριακού ζητήματος στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών στο πλαίσιο της πολιτικής της διεθνοποίησης. 1954. Συνεπακόλουθα η Βρετανική άρνηση, σε συνδυασμό με το ατελέσφορο των διπλωματικών και πολιτικών μέσων, συνετέλεσε στη ριζοσπαστικοποίηση των Ελλήνων Κυπρίων, στους κόλπους των οποίων η ιδέα για τη διεξαγωγή ενοπλού αγώνα στη Μεγαλόνησο άρχισε να κερδίζει έδαφος. Ουσιαστικότερες ενέργειες για ένα ένοπλο κίνημα στην Κύπρο άρχισαν να αναπτύσσονται στη μεταπολεμική Αθήνα των αρχών της δεκαετίας του 1950 από μια ομάδα 12 Ελλαδιτών και Κυπρίων προτεργατών, οι οποίοι συγκαταλέγονταν στην ευρύτερη πολιτική και πνευματική ελίτ της περίοδου. Τις πρωτοβουλίες της Επιτροπής που σχηματίστηκε δίευθυνε ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Μακάριος ο Τρίτος, συντηρώντας τον μακραίωνο ηγετικό ρόλο τον οποίο διαδραμάτιζε η Εκκλησία της Κύπρου στα πολιτικά πράγματα του νησιού. Καθοριστική ενέργεια της Επιτροπής ήταν η ανάθεση της ηγεσίας της ένοπλης οργάνωσης στον Γεώργιο Γρίβα, κυπριακής καταγωγής, απόστρατο αξιωματικό του ελληνικού στρατού, με σημαντική εμπειρία στη διεξαγωγή ανορθόδοξου πολέμου σε θεωρητικό και επιχειρησιακό επίπεδο. Η μετάβαση του Γεωργίου Γρίβα στην Κύπρο πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 1954. Άμα τη αφήξη του στη Μεγαλόνησο, ο στρατιωτικός αρχηγός της οργάνωσης επιδόθηκε στις αναγκαίες προπαρασκευές για τη στρατολόγηση και την εκπαίδευση των πρώτων πυρήνων. Στην υποδιαμόρφωση οργάνωση έδωσε το όνομα Εθνική Οργάνωσης Κυπρίων Αγωνιστών, ΕΟΚΑ. Την ίδια περίοδο ο Γρίβας υιοθέτησε και το πολεμικό ψευδώνυμο Διγενής, με το οποίο θα καθοδηγούσε τις επαναστατικές επιχειρήσεις του κινήματος. Το επιχειρησιακό πρόγραμμα της ΕΟΚΑ. Ομολογουμένος ο κυπριακός αγώνας της περίοδου 1955-1959 αποτέλεσε το τελευταίο εθνικό απελευθερωτικό επαναστατικό κίνημα που εκδηλώθηκε στον ελληνικό κόσμο. Η επιχειρησιακή λογική της ΕΟΚΑ προσαρμόζονταν αναλόγως με τη διακύμανση των γεγονότων. Περιλάμβανε το συνδυασμό του ανορθόδοξου πολέμου από αντάρτες και δολιοφθορείς με την κινητοποίηση των λαϊκών μαζών για επίδειξη πολιτικής ανυπακοής προς τις αποικιακές αρχές μέσω απεργιών, διαδηλώσεων και παθητικής αντίστασης. Επίσης, σημαντική υπήρξε και η κήρυξη προσωρινών εκεχεριών για την ανάπτυξη πολιτικών πρωτοβουλειών. Απότερο στόχος της οργάνωσης ήταν η διαρκής πρόκληση πολιτικού κόστους στη Βρετανική κυβέρνηση. τι ούτω τρόπο στο Λονδίνο θα εξαναγκαζόταν να εγκαταλείψει την αδιάλαχτη στάση του και να αναζητήσει μια διευθέτηση για το κυπριακό ζήτημα μέσω διαπραγματεύσεων με την ελληνική πλευρά. Η έναρξη των ένοπλων επιχειρήσεων της ΕΟΚΑ σημειώθηκε την 1η Απριλίου 1955 με χτυπήματα εναντίον μη επανδρωμένων στόχων. Το καλοκαίρι του 1955 το ένοπλο ενωτικό κίνημα επικεντρώθηκε στην εξουδετέρωση της επικιακής αστυνομίας ως δύναμης επιβολής του νόμου και της τάξης. Η Βρετανία αντέδρασε με την εφαρμογή μερικών μέτρων καταστολής, ωστόσο βαρύτητα δόθηκε στη διαχείριση της κατάστασης με πολιτικά μέσα. Κατά τη διάρκεια της τριμερούς διάσκεψης στο Λονδίνο, τέλη Αυγούστου 1955, μεταξύ της Ελλάδας, της Τουρκίας και της Βρετανίας, η Βρετανική κυβέρνηση επιδόθηκε στην ανάδειξη των διεθνών επιπλοκών του Κυπριακού μέσω της εισαγωγής της Άγκυρας ως παράγοντα με άποψη για το διεθνές καθεστώς της αποικίας. Στο εξής, η σχέση Αθήνας-Άγκυρας γύρω από το Κυπριακό προσέλαβε μια πιο συγκρουσιακή δυναμική, ενώ στο πρόσωπο της Τουρκίας η τουρκική κυπριακή μειονότητα βρήκε ακόμη ένα σημαντικό σύμμαχο για αποτροπή της Ένωσης και διατήρηση της Βρετανικής κυριαρχίας. Στο επίπεδο της αστυνόμευσης, οι επιτυχίες της ΕΟΚΑ οδήγησαν τις Βρετανικές αρχές στην υιοθέτηση αυστηρότερων μέτρων καταστολής με την υποστήριξη και στρατιωτικών μονάδων. Επιπρόσθετα πραγματοποιήθηκε ο διορισμός του στρατάρχη Σερ Τζον Χάρτινγκ ενός διακεκριμένου στρατιωτικού στη θέση του Βρετανού κυβερνήτη της Κύπρου. Από τις πρώτες ενέργειες του Χάρτινγκ όταν ανέλαβε τα νέα του καθήκοντα τον Οκτώβριο του 1955 ήταν η διεξαγωγή συνομιλιών με τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο αναφορικά με το μελλοντικό καθεστώς της αποικίας. Οι διαπραγματεύσεις Μακαρίου Χάρτινγκ πραγματοποιήθηκαν κατά την περίοδο μεταξύ Οκτωβρίου 1955 και Φεβρουαρίου 1956, χωρίς όμως οι 7 συναντήσεις τους να καταλήξουν σε τελική συμφωνία. Στις 9 Μαρτίου 1956 η Βρετανική πλευρά προχώρησε στην εξορία του Μακαρίου και την υποχρεωτική μεταφορά του στο αρχιπέλαγος των Σεϊχελών. Ο εκτοπισμός του Αρχιεπισκόπου σηματοδότησε και την έναρξη ενός νέου γύρου σύγκρουσης μεταξύ των αποικιακών δυνάμεων και της ΕΟΚΑ. Οι βρετανικές επιλογές για εφαρμογή της θανατικής ποινής συνολικά απαγχωνίστηκαν 9 μέλη της οργάνωσης κατά την περίοδο 1956-57 και εφαρμογή σκληρότερων μεθόδων καταστολής αποτέλεσαν πικρή εμπειρία για την ελληνική κοινότητα της Κύπρου, η οποία ενέτεινε την υποστήριξή της προς την ΕΟΚΑ. Η εξορία του Μακαρίου δημιούργησε κενό αναφορικά με το χειρισμό του Κυπριακού για λογαριασμό των Ελλήνων Κυπρίων. Τη διεκπεραίωση της αποστολής αυτής ανέλαβε η ελληνική κυβέρνηση και κυρίως οι Κωνσταντίνος Καραμαλής και Ευάγγελος Αβέροφ-Τοσίτσας, οι οποίοι θα άφηναν το προσωπικό του στίγμα στην ελληνική εξωτερική πολιτική για το Κυπριακό κατά τα χρόνια που ακολούθησαν. Το Δεκέμβριο του 1956 η Βρετανική κυβέρνηση παρουσίασε μια νέα συνταγματική φόρμουλα για επίλυση της αντιπαράθεσης, η οποία βασίστηκε στις εισηγήσεις του Συνταγματικού Επιτρόπου Λόρδου Σερ Σίριλ Ράτκλιφ. Η παρουσίαση συνοδεύτηκε από τη δήλωση του Βρετανού Υπουργού Αποικιών Άλαν Λένοξ Μπόιντ περί ξεχωριστού δικαιώματος των Τούρκων Κυπρίων για αυτοδιάθεση. Η εξέλιξη αυτή αντικατόπτριζε την αναβάθμιση της Τουρκίας ως στρατηγικού ερίσματος της Βρετανίας μετά την κρίση του Σουέζ και αποτέλεσε σημείο καμπής για την υπόθεση της Κύπρου. Η μειονότητα του 18% εξισώθηκε με την πλειοψηφία του 80% θέτοντας τη διχοτόμηση του νησιού ως μία από τις πιθανές μορφές επίλυσης του Κυπριακού. Κατά τους πρώτους μήνες του 1957, οι Βρετανικές δυνάμεις κατάφεραν σημαντικά πλήγματα στην ΕΟΚΑ, εξουδετερώνοντας αξιόλογα στελέχη του σκληρού πυρήνα της. Η οργάνωση αντέδρασε κηρύσσοντας προσωρινή αναστολή επιχειρήσεων για αναδιοργάνωση και ανάληψη πρωτοβουλειών στο διπλωματικό πεδίο. Η μακρά εκεχηρία του 1957 διήρκησε αρκετούς μήνες και αξιοποιήθηκε από την Αθήνα για τη δημιουργία διεθνούς κλίματος εναντίον της διχοτόμησης. Από βρετανικής πλευράς, η πολιτική ηγεσία συνένεσε στην απελευθέρωση του Μακαρίου και τη μετάβασή του στην Αθήνα. Επιπρόσθετα, στα τέλη του έτους, ο Σερ Τζον Χάρτινγκ αντικαταστάθηκε από ένα διπλωμάτη καριέρα στον Σερ Χιου Φουτ. Η αδυναμία εξεύρεσης λύσης για το πολιτικό μέλλον της Κύπρου όθησε την ΕΟΚΑ στην επανάληψη των επαναστατικών δραστηριοτήτων της. Εντούτοις, το 1958 το επαναστατικό κίνημα δέχθηκε ποικίλες πιέσεις στο εσωτερικό μέτωπο λόγω των ενεργειών των αποικιακών δυνάμεων, των Τούρκων Κυπρίων και της ηγεσίας της Κομμουνιστικής Αριστεράς. ΑΚΕΛ, το Κυπριακό Κομμουνιστικό Κόμμα, είχε καταφερθεί εναντίον της δράσης της ΕΟΚΑ ήδη από τον Απρίλιο του 1955. Το καλοκαίρι του ίδιου έτους, μέλη της τουρκικής μειονότητας επιζήτησαν μέσω επιθέσεων εναντίον της ελληνικής κοινότητας να διαμορφώσουν τις συνθήκες για σχηματισμό εθνικά αμυγών περιοχών, χωρίς όμως να επιτύχουν το στόχο τους για μία de facto μορφή διχοτόμησης. Επίσης, τον Αύγουστο του 1958 ανακοινώθηκε από το Λονδίνο η πρόθεση για εφαρμογή του σχεδίου Μακμίλαν τον προσεχή Οκτώβριο, το οποίο θα οδηγούσε στη συνέχιση της Βρετανικής κυριαρχίας ή διχοτόμηση μετά από 7 χρόνια. Βέβαια, στο ίδιο το σχέδιο δεν χρησιμοποιήθηκε ο όρος διχοτόμηση. Η Βρετανική πρόταση έγινε δεκτή από την Άγκυρα. Αντίθετα, η Αθήνα την απέρριψε πάρα αυτά. Συμφωνία Ζυρίχης Λονδίνου, Φεβρουάριος 1959. Το έντονο συγκρουσιακό περιβάλλον που υπήρχε στο Κυπριακό αποκλιμακώθηκε μέσω διαβουλεύσεων μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας, αρχικά στη Νέα Υόρκη και το Παρίσι, Δεκέμβριος 1958, Ιανουάριος 1959 και ακολούθως στη Ζυρίχη, 5 με 11 Φεβρουαρίου 1959. Η πρωτοβουλία αυτή κατέληξε σε συμφωνία στη βάση ενός ανεξάρτητου Κυπριακού κράτους. Η Βρετανία, έχοντας πλέον αποστερηθεί τον διαιτητικό ρόλο που ισχυριζόταν ότι δήθεν διαδραμάτιζε για να διατηρεί την κυριαρχία της στο νησί, προτάσσοντας τα συνεχή αδιέξοδα των προηγούμενων ετών, αποδέχθηκε τη διεξαγωγή συνομιλιών στο πλαίσιο σχετικής διάσκεψης. Στο Λονδίνο, μετά από εντατικές διεργασίες 17 με 19 Φεβρουαρίου 1959, μεταξύ των συμβαλόμενων μερών επετεύχθη συμβιβασμός, ο οποίος προνοούσε την απαγόρευση της ένωσης ή της διχοτόμησης στο διεινεκές και την ανακήρυξη μιας νέας κρατικής οντότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Μερικές εβδομάδες αργότερα, στις 9 Μαρτίου 1959, η ΕΟΚΑ ανακοίνωσε τον επίσημο τερματισμό της δράσης της, έχοντας συμβάλει σημαντικά στην προσπάθεια για απελευθέρωση της Κύπρου από τη Βρετανική αποικιακή κυριαρχία.
Σαν θύτης λεμονιάς και του μπαξιού.
Στην αθέατη πλευρά των σκληρών κατασταλτικών μέτρων και των συλλογικών τιμωριών που επέβαλαν από το 1955 οι Άγγλοι επικειοκράτες στον κυπριακό ελληνισμό μετά την έναρξη του ένοπλου απελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ, θα δούμε μέσα από ένα άρθρο του ιστορικού επιστημονικού συνεργάτη και συνεργάτη στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, δόκτωρα Ανδρέα Κάριου. Την 1η Απριλίου 1955, η επαναστατική οργάνωση της ΕΟΚΑ ξεκίνησε την ένοπλη δράση της, αποσκοπώντας τον τερματισμό της Βρετανικής αποικιακής κυριαρχίας και την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. Η Βρετανία προσπάθησε να αντιμετωπίσει την πρόκληση που αποτέλεσε η ύπαρξη της οργάνωσης για το Βρετανικό αποικιακό καθεστώς, αναπτύσσοντας μία σειρά πρωτοβουλειών σε πολιτικό και στρατιωτικό επίπεδο. Στο σύντομο αυτό σημείωμα, γράφει ο Ανδρέας Κάριος, θα επικεντρωθούμε σε μία διάσταση των Βρετανικών κατασταλτικών μέτρων, η οποία δεν έτυχε μέχρι σήμερα ιδιαίτερης αναφοράς, τις συλλογικές τιμωρίες. Η Βρετανική εκστρατεία καταστολής περιλάμβανε την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και του εξοπλισμού των δυνάμεων του στρατού και της αστυνομίας, καθώς και την επιβολή το Νοέμβριο του 1955 κατάστασης εκτάκτου ανάγκης. Η κατάσταση εκτάκτου ανάγκης αφορούσε σε σειρά κατασταλτικών μέτρων που είχαν ήδη αρχίσει να τίθενται σε ισχύ κατά τους προηγούμενους μήνες. Τα μέτρα αυτά περιλάμβαναν την εφαρμογή προσωποκράτησης σε άτομα για τα οποία υπήρχαν υποψίες ότι είχαν σχέση με τρομοκρατικές ενέργειες. Επίσης λήφθηκαν μέτρα προς περιορισμό ή απαγόρευση της χρήσης ποδηλάτων τις νυχτερινές ώρες. Η αποικιακή αστυνομία απέκτησε την εξουσία να ελέγχει οποιοδήποτε άτομο ή όχημα υποψιαζόταν ότι μετέφερε όπλα. Επιπρόσθετα, ο στρατός απέκτησε τις ίδιες αρμοδιότητες και προνόμια με την αστυνομία σε μια προσπάθεια αρρωγής της τελευταίας στα καθήκοντα αστυνόμευσης. Η ΕΟΚΑ κηρύχθηκε παράνομη οργάνωση στις 14 Σεπτεμβρίου 1955. Από τα πιο σκληρά μέτρα ήταν η μετατροπή της ποινής για μεταφορά ή κατοχή όπλου από επταετή φυλάκιση, που ήταν τον Αύγουστο του 1955, σε θανατική ποινή τον Νοέμβριο του 1955. Ειδικά δικαστήρια, special courts, τέθηκαν σε λειτουργία για να εκδικάζουν υποθέσεις που σχετίζονταν με επαναστατικές ενέργειες. Ένα άλλο συστατικό της κατάστασης εκτάκτου ανάγκης και κατ' επέκταση της εκστρατείας καταστολής ήταν η υιοθέτηση των συλλογικών τιμωριών. Το εν λόγω μέτρο καταστολής επεδίωκε τον εκφοβισμό του πληθυσμού και ταυτόχρονα την παροχή βοήθειας προς τις Βρετανικές δυνάμεις, καθιστώντας για τους Έλληνες Κυπρίους πολύ βαρύ το κόστος της υποστήριξης των μελών της ΕΟΚΑ ή ακόμη και την ανοχή της παρουσίας τους. Κύριες πρακτικές των συλλογικών τιμωριών αποτελούσαν τα συλλογικά πρόστιμα, οι κατοίκων περιορισμοί, κέρφιου, το κλείσιμο δημόσιων κέντρων αναψυχής, η εκένωση ή έξωση πληθυσμού από κτίρια και η εφαρμογή περιορισμών στη μετακίνηση. Αναλόγως των ειδικότερων στόχων που έθεταν οι Βρετανοί, τα μέτρα συλλογικής τιμωρίας διακρίνονταν σε πολιτικά, ψυχολογικά, σε τιμωρητικά και σε επιχειρησιακά. Στην προσπάθειά του να αναχτίσει τον Βρετανικό έλεγχο στο εσωτερικό της Κύπρου και εφαρμόζοντας τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή το στρατιωτικό δόγμα για χρήση ελάχιστης δύναμης, το Νοέμβριο του 1955 ο Βρετανός κυβερνήτης της Κύπρου, στρατάρχης Σερ Τζον Χάρτινγκ, ετήθηκε από το Υπουργείο Αποικιών εξουσιοδότηση για ανάληψη εξουσιών που θα του επέτρεπαν την εφαρμογή των συλλογικών τιμωριών. Εν τούτης, το χρονικό διάστημα εφαρμογής των συγκεκριμένων μέτρων, με εξαίρεση τους κατοίκων περιορισμούς και την εφαρμογή περιορισμών στη μετακίνηση, διήρκησε μόλις ένα χρόνο, όπως κατέδειξαν αρχιακά δεδομένα από τα Βρετανικά αρχεία που αποχαρακτηρίστηκαν κατά τα τελευταία χρόνια. Οι πρακτικές αυτές, με εξαίρεση τις δύο που αναφέρθηκαν, ανακλήθηκαν δημόσια στις 18 Δεκεμβρίου 1956, επειδή τα αποτελέσματά τους θεωρήθηκαν πενιχρά και συνεπακόλουθα είχαν χάσει την επίδρασή τους. Επιπρόσθετα, για την ακριβέστερη ανάλυση των κινήτρων πίσω από την απόφαση για απόσχυρσή τους, πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι πολιτικές εξελίξεις που εκτιλήθηκαν στα τέλη του 1956. Ειδικότερα, η Βρετανική κυβέρνηση διατύπωσε μία νέα πολιτική πρόταση επίλυσης του κυπριακού ζητήματος, η οποία βασιζόταν στις συνταγματικές εισηγήσεις του Λόρδου Σίριλ Ράτκλιφ. Επομένως, η μερική χαλάρωση κάποιων διατάξεων της κατάστασης εκτάκτου ανάγκης, συμπεριλαμβανομένης και της ανάκλησης των πλείστων συλλογικών τιμωριών, παρουσιάστηκε από τη Βρετανία ως χειρονομία καλής θέλησης για τον κατευνασμό των Ελλήνων Κυπρίων και τη δημιουργία κατάλληλου κλίματος για συζήτηση της φόρμουλας που πρότεινε ο Λόρδος Ράτκλιφ, μέσω της οποίας το Λονδίνο θα εισήγαγε στην Κύπρο καθεστώς περιορισμένης αυτοκυβέρνησης, κυρίως όμως θα διασφάλιζε τη διατήρηση της αποικιακής κυριαρχίας επί της νήσου. Ήταν ένα σύντομο άρθρο του δόκτορος Ανδρέα Κάριου, ιστορικού και επιστημονικού συνεργάτη στο Μουσείο Αγώνος, καθώς και στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, με τίτλο «Όταν οι Άγγλοι επιχείρησαν να κάμψουν την ΕΟΚΑ με κέρφιου, περιορισμούς, πρόστιμα και εξώσεις». Συνεχίζουμε και ολοκληρώνουμε την απόψινή μας εκπομπή που είναι ένα αφιέρωμα στην επέτειο της 1ης Απριλίου 1955-59 με τραγούδια που γράφτηκαν εμπνευσμένα από αυτό τον τιτάνιο αγώνα του λαού της Κύπρου.
Η Κύπρος θα λευθερωθεί με θέλημα. Κυρίου.
Η Κύπρος θα ελευθερωθεί με θέλημα Κυρίου.
Ξύπνα καημένε μουραγιά και σήκου το κεφάλι.
Ξύπνα καημένε μουραγιά και σήκου το κεφάλι.
Τη δόξα που είχες μια φορά απόκτησε και πάλι.
Τη δόξα που είχες μια φορά απόκτησε και πάλι. Ξύπνα καημένε μουραγιά, ξύπνα να δεις ελευθεριά.
Δίψουν οι κάμποι για νερό και τα βουνά για χιόνια.
Δίψουν οι κάμποι για νερό και τα βουνά για χιόνια.
Δίψαχη Κύπρος ελευθεριά, η σκλάβα τόσα χρόνια.
Δίψαχη Κύπρος ελευθεριά, η σκλάβα τόσα χρόνια. Ξύπνα καημένε μουραγιά, ξύπνα να δεις ελευθεριά.
Έχει η Ελλάδα Όλυμπο και η Κρήτη το Αρκάδι.
Έχει η Ελλάδα Όλυμπο και η Κρήτη το Αρκάδι.
Έχει κι η Κύπρος διγενή αξίο παλικάρι.
Έχει κι η Κύπρος διγενή αξίο παλικάρι. Ξύπνα καημένε μουραγιά, ξύπνα να δεις ελευθεριά.
Κοίμουμε με ένα όνειρο, ξύπνω με μια ελπίδα.
Κοίμουμε με ένα όνειρο, ξύπνω με μια ελπίδα.
Πως θέλει να ειδώ μια μέρα φως, ελεύθερη πατρίδα.
Πως θέλει να ειδώ μια μέρα φως, ελεύθερη πατρίδα. Ξύπνα καημένε μουραγιά, ξύπνα να δεις ελευθεριά.
Oh.
Ακούσαμε και τραγούδια τα οποία είχαν το δικό τους ρόλο στην αγωνιστικότητα εκείνης της περίοδου, όχι μόνο των αγωνιστών, αλλά και ολόκληρου του κυπριακού λαού. Γιατί σε εκείνο τον αγώνα έλαβαν μέρος όλοι, από τον πιο μικρό ως τον πιο μεγάλο. Ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε και πάλι χρόνια πολλά στην Κύπρο μας.
Σε μαραίνει, πάψε να πλέει.
Ακούσατε την εκπομπή «Η ώρα του Εθνοφρουρού».
Ένα πρόγραμμα για τα στρατευμένα παιδιά μας.